Ons is nou besig met 'n reeks oor verhoudings. Ons het kyk na wat is belangrik in die lewe. En ek dink verlede week het gesê as jy probleme het met liefde, as jy probleme het met verhouding, het jy regtig 'n probleem met Christendom. Want Christendom, God sê nie hy het lief nie. Dis nie al wat hy sê nie. Hy is liefde. En ons gemaak in die beeld van God, so ons gemeenskap en ons eie as ons dink aan dat ons liefde is en ons gemaak in die beeld van God, Vader, Seun en Heilige Gees. God is hierdie gemeenskap, hierdie intieme gemeenskap tussen die drie eenigheid. En terselfdertyd het ons daai behoefte na verhouding. Ons het 'n behoefte na God. Dis ons grootste begeerte en wanneer ons vir God ontmoet, verander ons lewens word getransformeer. Maar dan moet dit ook uitspeel in die manier wat ons met ander mense omgaan. Wat is die grootste gebod? Is om God lief te hê, tweede grootste om mense lief te hê. As ons dink aan om gehoorsaam te wees, dan moet ons dink aan liefde vir God, liefde vir mense. En ek weet nie of julle soos ek was nie, maar toe ek gestudeer het op universiteit en selfs op skool, jy wil altyd daai opsomming hê. En ons altyd hierdie girl in die klas vir die beste opsommings gemaak het, wat 'n hele handboek in 1.5 bladsy kon opsom. En in 'n manier is dit wat Jesus gedoen het, toe hy sê die grootste gebod is om God lief te hê, tweede is om jou naaste lief te hê. So in 'n manier kan jy die Bybel een kant sê, jy het jou crib notes en jy sê, dis die liefdesgebod. So, verhoudings is baie belangrik en ons het gekyk na verskillende goeders, verhouding, ouer, kinders, hoe jy 'n goeie vriend kan wees. En een van die dinge wat ek bietjie wil aanspreek vir oggend, wil ek kyk na twee vrae. Die twee vrae is, wat dink mense van jou? Want dit bepaal hoe jy optree en dit bepaal hoe jy verhoudings doen. Maar die heel belangrikste vraag wat ons wil aanspreek is, wat dink God van jou? So, die eerste scenario wat ek wil skep is, sê jy kan almal wat jy ken, naby, ver, kennisse, vriende op Facebook, almal in 'n kamer soos hierdie intrek. Party van julle het 4000 vriende op Facebook, so dit is 'n bietjie moeilik wees, maar dan in elk geval, dink net dat dit is moontlik. En jy kan sien wat elkeen van jou dink. So, hier pop 'n bubble boor die persoon se kop op en dit gee vir jou presies daai persoon se gedagtes oor jou. Hoe sal jy optree? Sal jy anders optree? Sal daai gedagtes wat daai persoon het oor jou aflaat wyk van jou normale gedrag? Of is jy so konstant dat dit geensins 'n effek het op jou nie? Die plek waar ons wil uitkom is dat wanneer ons almal in daai kamer intrek en wanneer jy staan en jy lees almal so, dat nie een van daai gedagtes regtig 'n impak het oor hoe jy optree nie. Dis waar ons wil uitkom en dis omtrent onmoontlik. Die enigste manier waar ons by daai plek gaan uitkom wat ons vry is van mense se opinie, is wanneer ons regtig erns maak met wat God van ons dink. En dis die heel belangrikste. Ons gaan eers begin by wat dink mense van jou. En ek dink ons word al groot met daai idee. My dogtertjie kom na my toe. Papa, papa. Kyk hierdie rokkie. My seentjie sê vir my, papa, papa. Ons was hierdie naweek, het ons bietjie gekamp daar saam met Bernard en Jan Willem. Kyk hierdie krab. Hy's dood. Papa, papa. Hoekom doen hulle dit? 'n Tiener het hierdie behoefte om 'n goeie indruk by sy vriende, by sy peers te laat. Hoekom? Want dis belangrik om vir ons is dit belangrik om 'n goeie indruk te skep by ander mense. My dogtertjie wil so graag hê dat ek moet 'n goeie indruk van haar hê. My seentjie wil so graag hê ek moet trots wees op hierdie dooie krap wat hy vir my daar aanbring. Wat klaar stink. Want dis belangrik, ons is sosiale wesens, ons is gemaak om saam met mense te lewe en saam met mense hierdie pad te stap. En op die einde die manier wat ons sien hoe mense reageer of wat ons ervaar mense dink oor ons op die einde beïnvloed dit hoe ons optree. So as my dogtertjie weet ek raak opgewonde oor haar rokkie, dan gaan sy dit al hoe meer begin doen. Sy gaan haar rokkie aantrek. As my seentjie weet daarvan, ek hou daarvan om krappe te vang of ek het 'n goeie reaksie daai eerste keer wanneer hy krap vir my wys, dan gaan hy dit meer begin doen. Want die gedagtes of die idee wat ons het, die indrukte wat ons glo ander mense van onsself het 'n invloed oor hoe ons optree. As ons kyk na sosiale media, kyk hoe tieners hulle self projekteer op sosiale media, die rede hoekom jy hierdie foto post of die rede hoekom jy hierdie ding op hierdie sekere manier oordra aan die wêreld daar buite is, want jy wil hê daar moet 'n goeie indruk aan die ander kant by 'n selfoon of iets teenoor jou wees. Jy het hierdie behoefte na aandag. En ons eerste behoefte aanvanklik ten minste is om jy wil 'n positiewe aandag hê. Die hartseer ding net van waar ons is en van die wêreld waarin ons lewe, die oomblik as jy nie positiewe aandag kry nie en dit begin in die huis. As jy nie daai pa gehad het wat vir jou sê, "Wow, jy het 'n mooi rokkie aan vandag nie," of pa was net afwesig of ma was net nie daar nie, ma het nooit daai nurturing laat gebeur hê. Dan op die einde maak dit nie saak of jy positiewe indruk of negatiewe indruk, solank jy dit indruk maak in die wêreld daar buite. En dis waar ons kry waar jong meisies hulle self hulle lywe verkoop op sosiale media of selfs in die werklike lewe. Dis waar ouens die behoefte het om na pornografie te kyk en hulle self te verlustig in 'n beeld wat net 'n beeld is, want op 'n manier voel hulle daar's bevrediging wat kan gebeur via 'n beeld, via 'n skerm. Want ons het hierdie behoefte dat mense met 'n goeie indruk van ons het. Hoekom kies jong jappie ouens om hierdie groot bakkie op skuld te koop eerder as 'n Toyota Hilux van 'n paar jaar terug soos Bernard wat sy wiele altyd skoon is al is dit 'n 4x4. Eerder want dit gaan oor die status en status is net 'n ander dis 'n ander manier om te beskryf of 'n ander manier om te sê ek het 'n behoefte dat die gemeenskap goed moet dink van my. So jy het die behoefte. En die gedagtes wat jy glo ander mense oor jou het, bepaal dan hoe jy gaan optree. As jy op sosiale media 'n skimpy bikini aan het en jy kry 300 likes in plaas van die gewone 50, wat gaan jy doen die volgende keer? Jy gaan weer die bikini aantrek. Miskien dalk nou net 'n rooi nou is, en dan die oomblik as jy by daai plek, "Wow, ek kry hierdie aanvaarding," dan gaan jy al hoe verder, later raak dit al hoe meer gewaagd. Hoekom? Want jy het hierdie behoefte dat mense 'n goeie indruk moet hê van jou. En volgens jou is die manier wat jy dit gaan kry is deur meer likes, jou likes op te stoot. En dis ongelukkig wat gebeur. En in 'n manier is nie net tieners nie, dis ons almal doen dit. Ons dink as jou kinders so presteer op skool, dan sal jy beter gesig of beter status hê nie. Of as jou besigheid, dan sal jou status verbeter. En om goeie kinders te hê en om goeie besigheid te doen is nie 'n slegte ding nie. Maar as jou hoofrede, die motivering agter alles wat jy doen is om daai goeie indrukke te verwek uit mense wat jou ken of nou familie, pa, ma, broer, suster, neefie, niggie is. As dit jou motivering is, dan is jy op 'n afdraande pad waar jy besig is om mense te please en nie die Here te please nie. En dis 'n gebrokenheid wat in jou lewe is wat ons die Here moet vertrou dat die Here wil genees. En dis hoekom hy in sy seun en die kruis laat sterf. Dis juist vir daai gebrokenheid om vry te maak daarvan. Daar was 'n artikel gelees oor ou se naam is Dr. Frederik Newman en hy praat oor wat die opinies van mense en hy sê dis actually dis nie sleg om 'n goeie indruk te maak by mense nie. Dis nie 'n slegte behoefte nie. Dit moet net nie verdraai, dit moet net nie jou lewe beheer nie. En wat hy sê, wat mense dink is tog belangrik, en veral sekere mense, hy sê familie, man, vrou, kinders, ouers, ensovoorts, dis belangrik. Jesus, Lukas 2 vers 52, sê die Bybel van Jesus, en Jesus het verstandelik en lichamelik gegroei, en hierdie is baie keer wat ons mis, en in die guns by God, hy het groei in sy guns by God, Jesus, God self, en die by mense toegeneem. Guns het by God en by mense toegeneem. So, as Jesus vir ons 'n voorbeeld is, dan moet ons groei in die guns by mense, en ons moet groei in die guns by God. En baie keer as ons het so gefokus op om te groei met guns by mense, of by God, of by mense, dat is een of die ander een afskeep. So dis wat hierdie dokter Frederik Newman sê, hy sê, belangrik is, familie, man, vrou, kinders, ouers, ensovoort, is baie belangrik. Hulle sê, as jy nie sukses in jou huis behaal nie, dan het jy nie sukses enige op 'n ander plek nie. En dis waar, dis 'n goeie ding. Dis 'n goeie ding om jou vrou se hart te hê. Dis 'n goeie ding om jou kinders se hart te hê. Dis 'n goeie ding om regtig erns te maak met jou familie, jou nabye familie. Dis belangrik. En dis 'n goeie ding dat hulle 'n goeie opinie het van jou. Want dis 'n gesonde familiestruktuur. Tweedens, werkgewer, mentor, nabye vriende, dis ook belangrik. As ek vriende het wat nie regtig baie van my hou nie en my close vriende hou nie glad nie vir my nie, dan daar's 'n probleem in die manier van hoe ek verhouding doen. Of ek het verkeerde vriende, of ek moet gaan kyk in die manier wat ek optree, of daar nie dalk 'n regstelling is gemaak, sodat ek soos Jesus kan groei my guns by mense en my guns by God. As ek almal se vriende in groepies, nabye vriende in groepies hier by mekaar kan kry, en ek vra vir daai mense, wat dink julle, Leon se vriende, wat dink julle van Leon? En Leon se vriende is, wow man, amazing, man het soveel integriteit, deernis. Dan gaan ek sê, wow, selfs die mense wat naby aan hom is, sien dit wat ek in my bietjie kontak wat ek met Leon het, ervaar het ook. Dan is dit vir my bevestiging van Leon se karakter. Dit is 'n goeie ding. Selfs in die ouderling, of as Timoteus, as Paulus vir Timoteus sê, hoe stel jy ouderling aan? Dan sê hy, hey, hulle moet 'n goeie guns by die gemeenskap wees. En as ons dink aan waar hulle op daai stadium was, met ander woorde die verskriklike vervolging, as jy gesê het in Jesus, dan jy klaar, jy glo in Jesus, jy klaar die helfte van die gemeenskap verloor, of teen jou laat draai. Maar as gevolg van hulle optrede, wat die mense kon sien hulle doen, het hulle nog steeds gegroei in hulle guns met mense. Ek hou baie van kerkgeskiedenis, en tydens die 300 na Christus is daar, het van die ouens geskryf oor wat die Christene doen, en hulle het gepraat van Christene, omdat die Romeinse Ryk was, daar was 'n klomp gelowe, so jy moes, almal moes jy please, en hulle het gepraat van Christene as die ateïste, want hulle glo net in Jesus. So jy kan nie net in een God glo nie, dis jy's 'n ateïst. En wat hulle gesê het, hulle sê het, these people, they care more for our people than we care for our people. Hulle het soveel liefde in hulle, dat wat hulle uitgiet op ons mense, selfs meer as wat ons uitgiet op ons mense. En dis deel van Christenskap. Daai Christen, en alhoewel hulle gesê het hulle is ateïste, met ander woorde hulle wil hulle verstoot uit hulle onmiddellike omgewing, het hulle nog steeds gesien wat hierdie ouens goed doen. So dis belangrik. Dis belangrik om te groei in mense, of in jou verhouding met en guns by mense. Kollegas, bure, het 'n mate van belangrikheid. As jou bure nie hou van jou nie, want jy jou hond skree en jou kat eet al hulle kos, of jou babajaan wat jy daar in die hok aanhou skree heel nag. Daar's 'n mate van belangrikheid. Dit dra waarde. Jy moet dalk aanpas. Miskien moet jy nie die kat nie vir jou tannie of iewers in 'n klein dorpie gegee of iets. Daar's Dis belangrik om in guns te groei selfs in jou bure en jou kollegas. En dan kennisse nie te veel nie, vreemdelinge glad nie. En baie keer is ons draai hierdie ding heeltemal om. Ons worry nie, jy het klaar jou familie se harte gewen want hulle bly saam en jy voorsien vir hulle. Maar die kennisse, die mense wat jy vir die eerste keer ontmoet, hulle moet nou 'n goeie indruk hê van jou. Hulle moet kyk na die kar wat jy ry, die manier wat jy hulle groet, die manier wat jy hand druk, die manier wat jy jouself hanteer in verhouding met mense. Hulle is die belangrikste, maar nee, die belangrikste is jou nabye familie, vriende. Wat dink hulle van jou? En hierso as ons dink aan ons wil 'n goeie vriend of goeie familielid wees, dan is dit juis ons. Die onus is op ons, die verantwoordelikheid is op ons om daai omgewing te skep waar mense aanvaarding kry in daai intieme sirkels soos familie. Maar wat mense dink is tog problematies. Hoekom? Want is mense en mense is gevalle en mense is sondig, mense het klomp neigings en klomp doen klomp snaakse van die goeders. So om alles wat jy is en alles wat jy dink jy is te kry van die opinies van mense is regtig slippery slope. Afdraande. Alhoewel dit belangrik is, want ek wil net hierdie punt maak, dit is belangrik om goeie menseverhoudings te maak. As ons dink aan simptome van dat jy simptome oor van mense wat te veel dink oor wat ander mense van hulle dink, dan is daar drie goed wat vir my uitstaan. Die eerste een is tekort aan integriteit. Met ander woorde, jy wil hierdie persoon please, hierdie kennis van jou please, maar jy wil ook hierdie persoon please, maar die behoefte wat daai persoon het van jou of die ding wat daai persoon op jou plaas en die ding wat hierdie persoon op jou plaas is twee verskillende goeders. So hierdie persoon wil hê jy moet onder die tafel gou iets doen, daarom gaan hy jou vriend wees, dis hoe jy voel. En hierdie persoon wil hê dat jy die reg en eerlike pad moet stap want hy is 'n goeie verantwoordbare vriend van jou. So nou sê nee, okay, ek wil vir Johan as my vriend behou. So okay, kom ons doen dit maar onder die tafel. Deur. Wat doen jy? Jy belemmer jou integriteit want Jy is so 'n verkleermannetjie. By hierdie groep vriende is jy so en by hierdie groep vriende is jy so. Wat jy het 'n tekort aan integriteit. As mense dink aan Petrus in 'n manier is 'n Bybelse voorbeeld wat so opgetree het. So Petrus is ja, Jesus nee, as hy doodgaan, ek sterf saam met hom. ek gee alles. Wat doen hy die oomblik toe Jesus vat is na die howe toe. Die oomblik sit staan hulle 'n vuurtjie en daar is iemand wat vir hom sê: "Hey, maar jy's mos Jesus se volgeling." Hy sê: "Nee man, ek ken nie eens daai vrou nie." Wat is hy besig om te doen? Hy's besig om mense te please. Want hy het geweet die oomblik as hy sê ek is 'n Jesus volgeling, gaan daai persoon sleg dink van hom of dalk om saam met Jesus wil kruisig. Dan die tweede een is dooie drome. Jy het hierdie droom en op 'n stadium vertel jy dit vir mense. Jy het hierdie groot droom en op 'n stadium vertel jy dit vir mense. Dalk vir jou pa, dalk vir iemand wat jy regtig as 'n gesag in jou lewe sien en hy skiet dit af. Bah! Nee, onmoontlik. Nooit gaan dit gebeur nie. Van jou. Nee man, jy's 'n stuk snert. Jy gaan nooit hier uitkom nie. Wat gebeur? Jy laat die opinie van mense bepaal wat jy kan doen of nie doen nie. En dink gou as Josef wat hy droom gekry het, dalk was dit onvolwasse om dit te deel met sy broers onmiddellik. As Josef die opinie van mense geag het hoor as die opinie van God, waar sou hy opgeëindig het? En hy het groot rede gehad om dit te glo. So het jy dooie drome wat dalk afgeskiet is? Die Here wil dit herstel. En dan ook vrees. Gideon en hy is besig om weg te kruip eintlik maar vir die Midianiete. En die engel kom vir hom en hy sê, "Hey, mighty man of valor." Die engel sê, "Hey, jy is amazing. Jy's great. Jy kruip weg in 'n gat vir die mense, jy's bang." Hy sê, "Nee, hy kan nie hierdie doen wat hierdie opdrag vir die engel vir hom gee nie, want hy is dan die kleinste van hierdie kom van hierdie tribe die Manasse groepering af van Israel. Hy is die kleinste. Die opinie van mense het op hom kom sit en hy kon nie eers sien dat die woord van die Here wat sê dat hy 'n mighty man of valor kon nie eens aanneem nie. En dis waar vrees inkom. So wat dink God van jou? Wat dink God vir jou? Dink ons almal weet, daai persoon dink dit vir my, daai persoon dink dit vir my, daai persoon dink dit vir my. Maar wat dink God van jou? En so baie keer is ons besig om jy probeer negotiate. Hey, ek wonder nou, okay, daar's ek 5 punte op, hier's ek 3 punte op. Wow, hier het ek brownie points. Nee, jy staan moet ek nog aan werk. En jy probeer so jou lewe negotiate tussen al hierdie verskillende verhoudings sodat jy dan oral is net in die rooi is nie. Maar wat is die belangrikste? Wat dink God van jou? Op die kamp verlede week by die jeugweek het vir die ouens gesê goeie teologie is waar alles begin. Wat is teologie? Is theos, logos. Kom van twee woorde. Theos is God, logos is woord, maar kan ook na denke toe vertaal word. So jou denke oor God bepaal hoe jy gaan leef. As jy weet dat God 'n God is wat vir jou lief is, 'n God wat jou back. As jy weet hoe God oor jou dink en weet dat God vir jou hierdie drome uitgespel het in jou lewe, hoe gaan jy anders leef? En as jy daai intieme verhouding met die Here het, dan weet jy hoe belangrik en hoe kragtig daai denke van God teenoor jou is. Jy kan nie bekostig om 'n gedagte in jou kop te hê wat oor jouself wat nie in God se kop is oor jou nie. Ons kan dit nie bekostig nie. So wat dink God van jou? En ek het so 'n paar gedinge neergeskryf wat God sê, ek het die lewe in jou ingeblaas. Ek het jou in jou moeder se skoot gevorm. Hoor God se hart, hoor God se gedagtes oor jou. Ek het jou vreeslik wonderbaar gemaak. Jy was die grand finale van die skepping op die 6de dag. Jy het egter die waarheid oor my verruil vir 'n leuen en gekies om aardse dinge te aanbid. Jy het gesondig en daarom ontbreek jy my heerlikheid. Ek het jou gesoek, maar jy het weggekruip. Jou sonde het jou veroordeel tot die dood. Jy het my jou vyand gemaak. Maar in my groot liefde het ek die grootste opoffering ooit gemaak om jou terug te wen. Ek het my seun gestuur sodat ons vir ewig kon saam wees. Jy was nog deurtrek en bevlek met sonde toe ek hom gestuur het. Ons nie eens onsself gedraai na wie God is nie. Ons nie eens begin draai na wie God is nie. Toe het hy al reeds 'n plan gemaak in die vorm van sy seun. Sy wrede dood het jou versoen met my. My genade het die finale sê gehad, ek het jou aangeneem, jy is my kind, jy is 'n heel nuwe skepping, die ou jy is weg, jy is 'n saint, nou kan niks jou van my liefde vir jou skei nie. En ek het jou krag gegee, sodat jy nog mense kan wys wie ek is. Nou dit is wat God van jou sê. En as ons self bemoei met die woord van die Here en letterlik net gaan kyk wat sê die Here oor wie jy is, dan is dit moeilik om nie op 'n plek te kom waar jy weet dat jy soveel meer waarde het as wat die persoon af van die pad of jou Facebook friend van jou dink nie. En die lekker ding van die Here is dat die Here is absoluut konstant. Dis die greiding van hom. Dis die een dag as hy soos, yeah man, jy het my nou so teleurgestel, ek wens om ek kan jy van my aangesig verwyder. Nee, sy hart, sy identiteit, wie hy is liefde, en liefde sê, ek gaan altyd nader, ek gaan altyd nader. En so wat Romeine ook, wat Paulus ook sê, dat wanneer sonde meer raak, raak sy genade meer. Dis weird. Hoe meer jy sondig, hoe meer raak sy genade, sy behoefte, sy manier van bemoeienis maak met jou, raak net meer. Hoe verder jy gaan, hoe meer soek hy jou. Nie, en dan sê die Paulus, nie dat jy wil verder weggaan, sodat jy meer genade kan kry, nee. Dis juist daai eerste ervaring van wie God is, daai genade wat jou hart kom vol maak, en jy besef, jy kan nie jouself red nie, net die Here kan jou vergewe, dat jou draai na hom en sê, Jesus Here, okay, nou stop ek. Nou hardloop ek mee weg. Nou stop ek. Nou soek ek net vir u. En dit is Dit is wat God van jou dink. En ons moet vir God leer ken in hierdie plek. En party van ons het so gewoond in kerk, ons is so gewoond aan selfs skrifte wat ons opgeplak het in die muur, dat ons vergeet dat die skrif of die kerk is veronderstel om ons na God te lei. Nie na een struktuur of selfs na 'n paar mooie woordjies nie, is veronderstel om ons na God te lei. Dus party van ons moet ook net die woord gaan vat en jy moet gaan lees, totdat jy die encounter met die Here het, waar die woord wat sê, maar elkeen wat in my glo, het ek die reg gegee om 'n seun genoem te word. Waar dit nie net woorde is nie, maar dit word letterlik van binnenkant af buitentoe jou vernuwe. Dan raak jy vry. Romeine, of Johannes 8 vers 32 sê, dis die waarheid wat een mens vry maak. En waarheid is bo opinie. Waarheid is selfs bo oor hoe jy voel oor jouself. Waarheid is selfs bo oor wat met jou gebeur het in die verlede. En wanneer daai waarheid, wanneer jy erns maak met die waarheid, en die waarheid iets wat ook net fluit bokant jou, want jy nog nooit in aanraking daarmee gekom nie, wanneer dit in jou hart inkom, dan verander dit alles. Kom staan. Ek het al baie keer, en as ek in 'n moeilike situasie is, of jy weet eintlik, jy gaan nou met 'n ou gekonfronteer word, wat nie van jou hou nie. Wie van julle was al in so 'n situasie? En jy weet, dit gaan jou seer maak, die woorde wat hy vir jou sê. En dis nie iemand wat jou mentor nie, en dis nie iemand wat jou verantwoordbaar moet hou nie. Jy weet net hierdie woorde, maar jy moet hierdie ding uitsorteer. Jy moet hierdie konflik hanteer. En dan wanneer ek voor daai deur staan, of wanneer ek in die stort besig is om voor te berei, beste plek om voor te berei, baie keer vir meetings in die stort, sê ek het, Here, gee my die openbaring dat ek 'n seun is van God. Gee my daai Romeine 8 idee waar my gees, die diepste deel van wie ek is, my wese, saam met u gees getuig dat ek 'n seun is van God. Want dan weet ek ook dat God is hy is 'n goeie God en hy is 'n liefdevolle pa. En hy is die pa wat agter my staan en sê, almal, ek back jou. En elke woord wat daai persoon teen in jou gaan spreek, elke woord wat jou wat moontlik in jou hart kan inkruip en jou seer maak, gaan ek vang voordat dit by uitkom. En dit gebeur nie altyd nie, maar dit het al baie gebeur, dat het letterlik soos water op een eense rug is, elke woord wat daai persoon dan oor my spreek. Want in daai oomblik is die gedagtes wat God oor my het, soveel sterker as die gedagtes wat ander mense van my het. En in daai oomblik raak ek nie 'n slagoffer van wat ander mense van my dink nie, maar ek raak op 'n manier 'n goeie slagoffer van dit wat God van my dink.